Iqtisad azatlyg indeksi 2011 ýylyň hasabatda dünýäniň 179 ýurduna syn edilip, feudanyň maýa goýumlarynyň hususy eýetçiligiň rahmet bazarynyň we korrupsiýanyň ýagdaýyna 10 ölçege sahasında baha berilýär. Türkmenistanyň 169-njy oran we 43.6 bal baha berilipdir. Hasabatda bellenişine görä Türkmenistanyň görkezçileriniň gowlanmagy ýurdun valyuta we salgyt ugurlaryna berilen bahalaryň gowlanmagy bilen bagly. Hasabatda syn berilýän ýurtlaryň ykdysadiýetleri azat, aglaba azat, belli bir derejede azat, aglaba azat däl, repressiv we baha berilmedik diýen toparlara bölünýär. Şolaryň arasynda ykdysad azatlygyny 43.6 bal berilen Türkmenistan repressiv diýilip ketgitlenen topara girýär. Şeýle de hasabatda Türkmenistanyň görkezçileri region we umumyň dünýä derejesinde ortaçy görkezçilerden hem ören pesde durýar. Türkmenistanyň ykdysady pudaklaryna edilýän berk döwlet görkezçiligi hususy pudagyň ösüşine yaramaz täsir edýär. Şeýle de ýurdun maliýe sistemasynyň belli bir topar tarapyndan dolandyrylýandygy we dolandyryş sistemasynyň ören çylşyrymlydygy we açyk aýdyňlygyň ýokdygy, korrupsiýanyň ösýändigi, rahmet düzgünleriniň üýtgemeýändigi hususy sektoryň işini çäklendirýär. Hasabatda göz öňüne tutulan ölçekler boýunça Türkmenistanda emlak hukuky, rahmet erkinligi, maliýe idaralarynyň azatlygy, sewda erkinligi, biznes azatlyklary, korrupsiýadan saplanmak boýunça özgörüşlik bolmandyr. Ortaýetin strategik ösüşler merkeziniň prezidentiniň ornmasary Trofim Çuk Grigori Pavlovichin sözlerine göre hasabatta devletlerin oranının yukarı ya da aşağı düşürülmegini bu yurtların hakimiyetlerine ve paytaxtına yürüytü duyduruş hükmünde kabul etmeli.
Но тем не менее, то, что он поднялся выше, это является интересным.
Соңғы хасабатта Түркменстанның 171-нчи орыннан 169-нчи орынга кечмеклиги тәсирин көрсөтүчү. Менин пикиримче, мунун юрттагы иктисадий ва саясий проблемалар менен баглуу болмогу мүмкүн. Билишимиз яли хәзер бир топор юртларда шул санны постсовет юртларына түркмен чыгмаларны Европа актырмак меселеси аралын масаатлашылар. Meningçe bu Türkmenistanı şu mesele has işçen kızıklanma bildirilmek üçün bir işaret olmağı mümkün. Onsun iki baliyo korgalmağı Türkmenistan üçün belli bir derecedeki hüveslendirme olup bilir.
Это определённое поощрение туркменской власти.
Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýberdi Oradow hasabatda aýdylan ösüş sanlaryna ynanmaýar.
Ýa-da şuat agyrlaşdy ýöne ýerleşmedi. Ýöne şu halkary institutlaryň özüňi hasap kesiýi bar, şu hasap kesiýi bilen iki ýurdun arasynda hasap kesiýi bolup ikinji boldy diýen bolýar da.
Dip Hudaýberdi Oradow aýtdy. 2010-njy ýylda hasabatda Türkmenistan 171-nji 2009-njy ýylda bolsa 169-njy oruna yerleştirilipdi.